Ihanan hyvää huomenta ja Jumalan rakkautta ja rauhaa teille, rakas seurakunta. On hienoa nähdä että ehtoollis-Jumalan palvelus on näinkin kansoitettu, ja se aina kertoo minulle ainakin siitä, että meillä on halu tulla kohtaamaan Jeesusta Kristusta. Ja yleensäkin ottaen, jo seurakunnan tilaisuus on kansoitettu, niin kertoo se halusta tulla kohtaamaan Jeesusta Kristusta. Ja te olette täällä nyt näin runsaslukuisesti, ja se lämmittää mun sydäntäni oikein todella paljon. Hyvät ystävät, aloitamme tämän tilaisuuden lukemalla pätkän kolossalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta ja jakeista 9-10. Kolossalaiskirje, ensimmäinen luku ja jae 9-10. Mä luen tuosta 9. jakeesta hieman vähän sieltä puolesta välistä eteenpäin. Tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Tämä on meidän saarnamme lähtökohta nyt tänä aamuna, ja tästä lähdetään ponnistelemaan eteenpäin. Tämä raamatun kohta puhuu siitä, että kuinka me voimme anoa Jumalalta, että tulisimme tuntemaan Jeesuksen tahdon hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Tämä kertoo myös meille sitä, että me tarvitsemme hengellistä viisautta ja ymmärtämistä Jumalan edessä arvollisesti ja otollisesti vaeltamiseen. Ne myös mahdollistavat hedelmän kantamisen hyvissä töissä ja antavat meille tämä hengellinen viisaus ja ymmärtäminen, niin ne antavat meille kasvun. Jumalassa vaeltaminen on siis arvollista vaeltamista. Siinä on jotakin äärimmäisen arvokasta. Siinä on paljon enemmän arvokkuutta kuin missään muussa asiassa, mitä maa ja taivas pitää yllään ja sisällään. Jumalassa vaeltaminen on arvokas asia. Se on ihana asia, se on mahtava asia, ja adjektiivit loppuisivat kesken, jos pitäisi kuvata, kuinka täydellinen asia on Jumalassa arvokkaasti vaeltaminen. Filippiläiskirje, Paavali toisessakin kirjeen kohdassa ottaa esille tämän arvokkuuden ja mainitsee siellä ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 27, kun hän sanoi, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja jakeen jälkeen Paavali sitten luettelee sitä vaeltamista, mikä on arvokasta vaeltamista evankeliumin mukaisesti. Minä koostan ne nyt kuitenkin kolmeen lyhyempään alaotsikkoon. Ja ne kolme alaotsikkoa kuuluvat näin, että älä häpeä evankeliumia. Kerrotaan sellaisesta miehestä, joka olisi kovasti halunnut tulla uskoon. Olisi kovasti halunnut antaa tuon elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Ja pappi sitä häneltä kerran kysyykin, että no miten on, veljeni, haluaisitko sinä nyt antaa elämäsi Jeesukselle, Kristukselle? Ja tuo miehen vastaus oli, että muuten se voisi olla aika hyvä asia, mutta onko näin, että minun on todella pakko sitten koko ajan joko paikassa toitottaa Jeesuksesta, Kristuksesta? Ja tuo pappi vastasi, että jaa, missäs niin lukee, että se on pakko, että sinun on välttämättä toitotettava joka paikassa Jeesuksesta, Kristuksesta. Tuo mies oli aika innoissaan ja hän taisi hypähtää ihan ylös ja sanoi, että no hyvänen aika, jos näin on, niin totta kai. Ilman muuta minä haluan antaa elämäni Jeesukselle, Kristukselle. Hän marssii tuosta tilaisuudesta ulos ja tulee omaan naapurustoonsa, kävelee siitä naapurin pihan ovi ja naapurin ohi, ja naapurin pihan isäntä siellä rapsuttaa nurmikkoa tai ajaa nurmikkoa, ilmeisesti rapsuttaa, koska puhe kuului, ja kysyy, että miten sä oot noin valtavan erilaisen näköinen? Mitä sulle on tapahtunut? Ja tuo mies vastaa, että tässä kävi nyt niin, että minä tulin uskoon eikä tarvitse kertoa kenellekään. Hän ei todellakaan hävennyt evankeliumia. sitten kuitenkaan. Vaikka olikin pelko ensin siitä, että tästähän tulee pakkopulla niin kuin minulle. Sitä on olla häpeilemättä evankeliumia, että se Kristuksen evankeliumi saa näkyä sinusta. Ei sitä tarvitse hävetä niin kuin millään tavalla. Eräs asia, mikä minulle oli selvä jo uskoon tulostani lähtien, oli se, Jari, älä häpeä evankeliumia. Ja ymmärsin kyllä syynkin, eikö siinä ole luvattu voima niin kuin meille. Evankeliumissa itsessään on jo voima, ja toinen asia, joka siihen liittyy, on sekin, että mitä sitten, jos joku vähän sanoo poikkitelosen sanan. Ruotsalaiset sanoivat, who cares? Ei sillä ole merkitystä. Enhän mä siitä mitään menetä, jos joku sanoo poikkitelosen sanan evankeliumia vastaan ja minua vastaan. Siis Jumalan edessä arvollisesti vaeltaminen, siihen liittyy tämä yksi alaotsikko, älä häpeä evankeliumia. Numero 2, että evankeliumin tähden tee oikeita valintoja elämässäsi. David rukoilee erässä psalmissaan sellaisen merkittävän rukouksen, kun hän sanoo, että Herra, älä anna minussa pettyä niiden. Muistatteko, miten se jatkuu? Sano Anneli ääneen. Jotka sinua odottavat. Älä anna minussa pettyä niiden, jotka sinua odottavat. Siis, jos ihmiset seuraavat meidän elämäämme, niin sen takia on todella tärkeää miettiä, millä tavalla minä valitsen elämässäni. Minkälaisia valintoja minä teen? Minä ainakin rukoilen, että minun valintani olisivat niitä, että ihmiset eivät pettyisi, jos Herraa odottavat ja seuraavat minun elämääni. Tosin tässä kyllä myönnän olevani vajavainen, mutta tukeudun jälleen kerran siihen tosiasiaan, että niin olet sinäkin, rakas ystäväni. Kolmas asia, mikä todella liittyy tähän arvolliseen vaeltamiseen, on nimenomaan tuo evankelioimisen kantamisen vastuu. Mutta sekin tapahtuu aina levosta käsin, ei pakosta, vaan levosta käsin. Se, kuinka hyvin me olemme omaksuneet evankeliumin arvon mukaisen elämän, on paljolti riippuvainen siitä sitten taas, että kuinka läheinen Kristussuhde minulla on ja kuinka meissä hengen hedelmä sitten ilmenee. Ihminen, joka vaeltaa hengessä, ei koskaan, sanotaan provosoiden, ei koskaan halua tehdä sitä, mitä liha haluaa. Päinvastoin, hän haluaa aina kantaa hengen hedelmää. Mutta jos me vertaamme Paavalin sanoja tuolta roomalaiskirjeestä, samalla kun heitin nyt tällaisen ajatuksen, mitä äsken kuulit, niin on käännettävä roomalaiskirjeen 7. luku. Ja luettava sieltä 2 jaetta. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Jakeet 18-19 taisi unohtaa äsken sanoa. Asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Onko tuttu tilanne elämässäsi? Se on vähän liiankin tuttu joskus. Näiden kahden välillä, hengen ja lihan, ihminen käy taistelua. Jo ihmiskunnan alkulehdiltä asti tämä taistelu on ollut olemassa oleva asia. Herra sanoi ihmiselle, että älä ota. Se olisi pitänyt periaatteessa riittää, jos Jumala sanoi, älä ota. Älä ota siitä puusta. Mutta ihminen saatanan pettämänä ottaa, koska se oli ihanaa ja se tuntui hyvältä. Ja tuli uteliaisuuskin tyydytettyä. Liha vetää siis aina toiseen suuntaan ja henki jotenkin toiseen suuntaan. Roomalaiskirje erityisellä tavalla, niin kuin äsken pienen pätkän kuulit siitä, roomalaiskirje käy läpi tätä kahden suhdetta hyvin hienolla tavalla. Ja joskus voimme mennä siihen vähän tarkemminkin. Kaikki, ketkä Kristusta seuraavat, joutuvat tähän nimenomaiseen taisteluun, lihan ja hengen väliseen taisteluun. Uskossa eläminen pikemminkin lisää tätä taistelun määrää. Oletko huomannut sellaisen asian? Jos joku väittää, että uskossa eläminen, ai, se on niin helppoa. Voi voi, pilvilinnat kannattelevat minua ja täällä minä leijailen seitsemännessä taivaassa. Ja, ah, kaikki ihmiset on niin ihania ja suloisia ja elämä hymyilee ja rahaa on ja ystäviä on ja sukulaistenkin kanssa ne vasta ihania onkin. Jos joku näin väittää, niin ei ole kyllä päässyt ehkä kovinkaan pitkälle vielä uskon elämässä. Sillä ennen Kristusta sinä ajattelit, mitä halusit. Ja ennen Kristusta sinä myös toteutit niitä lihan haluja, mitä sinä halusit toteuttaa. Mutta nyt kun sinä kuulut Kristukselle, niin törmäät väistämättä erääseen merkittävään ajatukseen. Ja se ajatus on tämä, miten muuten minun lähimmäiseni voi? Voinko minä auttaa sinua jotenkin? Voinko enää toimia vapaasti omien vain mielihalujeni mukaan? Paavo tässä jo alussa mainitsikin siitä. Ja yhtäkkiä me siis huomaamme, että elämä kääntyy oman navan ympäriltä, tai sen ainakin tulisi kääntyä oman navan ympäriltä sen toisen henkilön elämään. Eikö tämä ole todellista taistelua? Oman mielihalun ja toisaalta sen lähimmäisen hyvinvoinnin edestä. Laitanko minä syrjään omat mielihaluni ja keskityn lähimmäiseni tarpeisiin? Voi kun mun olisi eilen niin mieni tehnyt illalla vaan vähän levätä ja lötkötä, turkulainen sana, lötkötä, eli siis löhötä. Mutta sitten rakas vaimoni keksi, että mitäs jos laitetaankin tuo meidän yläkerran varasto kuntoon.
Laitetaan vaan, todella ihana asia.
On yllättävää, että joskus kumppani nauttii sellaisesta yhdessä olosta, että siivotaan varasto. Minä voisin nähdä hyvin toisella lailla yhdessä olon ihanuuden. Vaikka lähtemällä ulos linturetkelle, josta Helena taas sanoi,
lähdetään vaan, todella kiva.
Siis on pistettävä syrjään omat lihan mielihalut ja ajateltava toisen parasta. Se on tosi taistelu muuten välillä. Kristus sanoo, otanko tai kehottaa meitä ottamaan ristin joka päivä. Hän myös kehottaa meitä kuolemaan itsellemme ja elämään Kristukselle. Ja valitsenko sitten aina oikein tämän asian suhteen? Luukas 9:23, ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ristihän puhuu aina kuolemasta. Ja tässä tapauksessa se puhuu sinulle itsellesi kuolemisesta ja Kristukselle elämisestä. Itselle kuoleminen nimenomaan tarkoittaa oman lihan himon, omien halujen hylkäämistä, Kristuksen seuraamista ja lähimmäisen laittamista tärkeämmälle paikalle kuin sinä itse olet. Paavali sanoo samasta asiasta tuolla Filippiläiskirjeessä toisessa luvussa ja jakeessa 3-4, ette tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Minä muistan kerran erään nuorten leirin tilanteen, missä nuoret rukoilivat tällaista hyvin ihanaa rukousta. Kukaan ei voi väittää, että se rukous sinänsä olisi ollut sisällyksetön tai huono. Kun he rukoilivat, että täydestä sydämestä, että Herra, anna meille enemmän sinua, enemmän Jeesusta, enemmän Pyhän Hengen vaikutusta, enemmän Jumalan kohtaamista. Se oli sinänsä merkittävä ja hyvä rukous, koska astuin sen jälkeen juuri puhumaan tästä aiheesta, mitä se sitten tarkoittaa, jos sinä rukoilet itsellesi enemmän Jeesusta. Me useasti rukoilemme vain niitä Herran hyviä asioita, tai mitä me ajattelemme, että on hyviä asioita. Valtavaa voimavaikutusta, sairaiden paranemista, profetaalisen sanan ilmenemistä. Me puhumme siitä, että me nostamme ylös rampoja ja niin edelleen, tai me menestymme. Mihin me unohdetaan sitten se, minkä takia Jeesus eli? Hän kärsi. Hän otti ihmisten syntitaakat niin kuin päälleen. Hän joutui siitä osalliseksi. Hänen luonaan jatkuvasti käytiin. Hänellä ei ollut lepoa silloin hänen julkisen toimintansa aikana. Jatkuvasti joku oli vetämässä hihasta mulle sitä, mulle tätä. Ja itse Herrakin kysyi, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mihin me tämä sitten unohdetaan, kun me enemmän Jeesusta rukoilemme? Kuinka moni meistä sitten todella, jos kerran rukoilet tällaista rukousta, niin ole sitten valmis kulkemaan kärsivän lähimmäisesi rinnalla. Ei häntä välttämättä auta se, että sinä väkevästi rukoilet jonkun parantumisen puolesta, jos se on ainoa kontakti häneen. Mutta sun rinnalla kulkeminen kyllä voi jo tukea. Se voi tuoda enemmän Jeesusta. Olemmeko siis valmis, jos me rukoilemme, että Herra, anna meille enemmän sinua? Meidän täytyy siis laittaa oma mukavuusalue syrjään ja valita elää mukana toisen tilassa. Kaikessa tässä on kuitenkin hyvin rohkaiseva Raamatun paikka tuolla toisessa Pietarikirjeessä, ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 10. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Tästäkään ei voi tehdä mitään vaatimusta, kaiken täytyy tapahtua levosta käsin. Eli mä halusin kiteyttää vielä, että hengen ja lihan välillä me käymme jatkuvaa taistelua, aina loppuun asti. Taistelu käydään aina sisäisesti meissä. Nämä hengen hedelmän kolme viimeistä muotoa kertovat juuri tästä meidän sisäisestä tilastamme. Aikaisimmilla kerroilla me olemme puhuneet rakkaudesta. Me olemme puhuneet ilosta ja rauhasta, jotka kertoivat tästä meidän jumalasuhteestamme. Sekä pitkämielisyydestä, ystävällisyydestä ja hyvyydestä, ja ne ilmeni erityisesti suhteessa meidän lähimmäisimme. Muistamme sen, että kaikki hengen hedelmän muodot, niin nehän olivat Kristuksen kaltaisuutta meissä, ja ovat luonnollisesti aina Pyhän Hengen aikaansaamia asioita. Nyt jatkoksi sitten Galattalaiskirje 5 ja 22 luettelee nämä kolme viimeistä hengen hedelmää, jotka olivat uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Mitä voisi olla tuo uskollisuus? Ensinnäkin minä voin sanoa, että uskollisuus, se on todella koko sydämisen ja kypsän kristityn ominaisuus. Kuulit oikein. Uskollisuus on tosi niin kuin koko sydämisen ja kypsän, jo varttuneen kristityn ominaisuus. Uskollisuuden vastakohta on tietenkin uskottomuus. Uskottomuus voi olla toki monenlaisia asioita kohtaan. Uskollinen ihminen, sellainen ihminen aina hyväksyy vastuunsa, sen vastuun, jonka Jumala on antanut. Uskollisuus liittyy esimerkiksi ikuiseen elämään. Me emme mene tähän nyt kuin yhden Raamatun paikan verran. Matteuksen evankeliumissa 25 luvussa ja jakeessa 21 mainitaan, Jeesus kertoo vertauksessaan palvelijoille uskotusta rahoista, että hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Ja sitten hän sanoo, mene Herrasi iloon. Eli olla uskollinen ja elää Jeesukselle Kristukselle tässä ajassa johtaa Herran iloon, eli ikuiseen elämään Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Uskollisuus ilmenee Jeesusta, seurakuntaa ja tehtävää kohtaan ja yleensäkin Jumalan valtakunnan periaatteita kohtaan. Uskollisuus näkyy myös ihmissuhteissa. Minulla oli kerran, kun mä olin 19-vuotias, mä olin vasta uskoon tullut. Ja tämä tapaus on niin kuin porautunut syvälle minun omaan sydämeeni ja omaan mieleeni. Ja mulla oli sellainen tapaus, että mun yksi ystävä, en nimeä häntä sen enempää, mun yksi ystävä sairastui äärimmäisen vakavaan psyykkiseen sairauteen, ihan psykoosiin asti, ja hän joutui hoitoon tuon psykoosin takia. Ja hän yritti olla minun yhteydessä niin, että mä olisin ollut hänen tukena ja turvana. Arvatkaa, mitä minä tein. Minä hylkäsin hänet. Ja voi että mua raasto pitkään se mun omalla sisimmässäni. Mä en osannut olla yhtään uskollinen tässä ihmissuhteessa. Minä jätin hänet. Ja se, niin kuin mä äsken sanoin, se tuntui pitkään mun sisällä pahalta. Kuinka mä voin toimia niin kuin tällä tavalla? Miten mä en, mä olin tosin aika nuori kristitty, silloin nuori uskova kristitty, mutta silti mä ajattelin, että miten mä voin toimia näin, että mä julistan Jeesusta jollekin ja silti mä hylkään mun jonkun rakkaan ja läheisin ihmissuhteen tällä tavalla. Nyt älä nosta kättä eikä tarkoituskaan, mutta mä kysyn vaan, että onko sulle käynyt näin, että sä oot tehnyt tällaisen virheen. Mä veikkaan, että moni on meistä tehnyt tällaisen virheen. Mä sain kyllä korjattua ton ihmissuhteen, missä mä siis laitoin mun omat tarpeet ja oman mukavuusalueeni ensimmäiseksi, enkä ollut ollenkaan uskollinen ystävä. Se kyllä korjaantui sitten, mä pyysin sitä anteeksi ja Jumalan kiitos tämä monen prosessin kautta tämä ihminenkin, joka oli sairastunut tähän vakavaan psyykkiseen tilaan, niin hänkin tuli uskoon. Ja me löysimme uudelleen toisemme ystävinä ja mä en ole sitä hänelle sanonut, paitsi jos nyt kuuntelet. Niin mä oon luvannut olla hänen ystävä. Ja vaikka hän on jotenkin äärimmäisen semmoinen niin kuin haastava persona ja haastava ihminen, niin mä pyrin aina kuitenkin kohtaamaan häntä. Ja mä pyrin kuitenkin aina olemaan hänen kanssaan. Mä pyrin olemaan uskollinen tässä ihmissuhteessa. Uskollisella ihmisellä on sisäinen halu ja palo myös toimia uskollisesti. Sitten mä haluaisin tähän liittyen yhden kysymyksen sanoa, että onko muuten kristityllä uskovalla velvollisuuksia? Älä vastaa. Ei tarvitse siis jälleen kerran niin kuin vastata. Minun mielestäni on. Minun mielestäni meille kuuluu myös velvollisuuksia. En lähde nyt niitä listaamaan. Mutta sitten voimme kysyä vielä tuon vaikeamman kysymyksen, että onko minulla paloa? Eli sisäistä halua olla uskollinen Jeesukselle. Tunnustele ja tutki jälleen itseäsi ja kysy tämä kysymys ennen kaikkea itseltäsi. Älä turhaan käänny naapurin puoleen ja mieti häntä ja ajattele, no toi nyt ei ainakaan uskollinen missään. Vaan käännä taas peili eteesi ja kysy, onko minulla halu, palo, olla uskollinen. Haluanko täyttää niitä velvollisuuksia, niitä hyviä velvollisuuksia, mitä Kristus on minulle asettanut? Miten siis uskollisuus voisi vaikka konkretisoitua? No se näkyy erityisesti oman Jumalasuhteen vaalimisessa. Kuinka paljon me annamme huomiota Raamatun tutkimiseen? Entä rukoukseen? Entäs seurakuntayhteyden vaalimiseen, Jumalan valtakunnan vastuunkantoon ja yleensäkin ottaen vanhurskauden periaatteiden soveltamiseen. Siis koko Jumalan sanaa kohtaan. Mä haluaisin seuraavaksi puuttua tämmöiseen vähän vakavempaan ilmiöön. Ja mä toivon, että kukaan teistä ei turhaan loukkaannut. Ja jos loukkaannutkin, niin muistatte, että sanoin tuossa yhdessä tilaisuudessa, että älä välitä, tarkoitus on tappaa sinut kokonaan. Älkää naurako sitä turhaan. Jumalan sanan on tarkoitus tappaa meidät itsemme ja omat halumme kokonaan ja elää Kristukselle. Mutta tämä vakava ilmiö tästä suhteessa uskollisuuteen on se, että monella uskovalla on tapana liikkua kukasta kukkaan. Mitä voisin tällä tarkoittaa? Monet uskovat käyvät poimimassa niin sanotut parhaat palat eri paikoissa. Tiedätte sen, mikä se on se mainos, se, onko se sillimainos, se, että ei päätä, ei häntää. Parhaat, onko ne kylkipalat vai mitkä siinä sanotaan. Niin tämä on todella monenkin uskovan joku semmoinen ajatus. He juoksevat puhujien, konferenssien ja eri tapahtumien mukaan. Hyvä ystävä, tämä ei ole kuitenkaan kovin raamatullinen periaate. Hebrealaiskirje sanoo, että älkää jättäkö seurakunnan kokousta. Niin kuin joillakin on tapana. Siis tämä tämmöinen tapa, kukasta kukkaan käyminen, se ei ole mikään uusi ilmiö. Se on jo vanha ilmiö. Sitä esiintyi siis jo silloin raamatullisenakin aikakautena. Ja kuitenkin Jumala on asettanut seurakunnan, eikö, jonka yhteydessä me voimme toteuttaa uskollisuuden periaatetta. Minä uskon ja olen huomannut, että kotiseurakunnassa palveleminen ja sen yhteyden kehittämisessä on suuri siunaus. Mä taas haluan vähän tässä omasta elämästäni kertoa. Silloin kun me olimme nuori perhe ja meillä taisi olla Jasmin ainakin tyttärenä, en ole ihan varma oliko Rasmus poika silloin syntynyt. Me asumme Vuosaaressa ja kuulumme silloin Kontulan metrokappelin jo jäsenyyteen, vaikka en työntekijänä siellä vielä ollutkaan. Niin mä en tiedä mikä mulle tuli jossakin elämänvaiheessa, mutta mulla oli noin vuoden jakso sellainen, että mä en millään halunnut lähteä seurakunnan yhteyteen. Ja joku mua rassasi ja mä mielelläni rassasi ja raasto siinä ajatuksessa, että ai sinne taas niiden, niin mä en jaksa niitä hapanaamoja mennä katsomaan. Kuvitelkaa taas, mitä mäkin olen ajatellut. Näin epätäydellinen on teidän pastorinne. Mä en jaksa mennä niitä ihmisiä katsomaan sinne. Ja kuitenkin mä seurasin mun rakasta vaimoani Helenaa, joka sitkeästi puki lapset yksin. Raasto heidät lastenvaunulla bussiin ja välillä joutui jättää bussin väliin, kun tuli niin täyteen lastenvaunuja. Mutta silti Helena oli esimerkki minulle uskollisuuden periaatteen toteuttamisesta. Voi että kun mä sain hengellisesti turpiini ja kovaa ja Jumala sen antoi ja salli. Ja mä olin tosi iloinen siitä. Mä olin tosi iloinen siitä, että Jumala pysäytti mut. Ja laittoi mut ymmärtämään, että se seurakunta, jonka Herra on sulle antanut, sinäkö niin vähän arvostat sitä, että et edes viitsi mennä sinne paikalle, vaan pysyt poissa sieltä. Hyvä, kun tommonen hapanaama olet poissa. Älä menekään pilaamaan sitä ilmapiiriä sinne. Se oli saatanan kuiskuttelu sitten seuraavaksi. Kunnes mä tajusin, että Jari, sä oot perheen pää. Herra on laittanut miehen perheen pääksi ja eräs perheen pään vastuusta on nimenomaan hengellisen vastuun kantaminen ja siihen johtaminen. Ei se ole mitään hellan ja nyrkin välissä pakottamista. Jos olet joskus niin ymmärryt, niin tee äkkiä parannus siitä ajatuksesta. Perheen pään kantaminen on sitä, että sinä vastaat tuon perheen hengellisen hyvinvoinnin eteenpäin menemisestä. Ja mä tein siitä ison parannuksen. Ja mä tajusin, että mun täytyy olla ja mun kannattaa olla uskollinen seurakuntayhteyden vaalimisessa.
Arvatkaa muuten yksi juttu.
Mulle riitti tuo yksi kohtaaminen Jumalan ja saatanan kanssa. Ja siitä hetkestä lähtien mä en ole jättänyt ikinä seurakuntayhteyttä. Ja tää on tapahtunut 5 vuotta sitten. Luulis, että mä, joka on pastori, niin mä oon jatkuvasti täällä, niin mulle jo rupeis riittää tää uskollisuus seurakuntayhteydessä. Arvatkaa, mitä on käynyt. Mä rakastun teihin enemmän ja enemmän. Joo. Mä haluan enemmän ja enemmän kokea niin kuin seurakuntayhteyttä. Mä haluan kokea muutenkin kuin vaan täällä sunnuntaa aamujumalan palveluksessa sitä. Seurakuntayhteys on tosi paljon enemmän kuin vaan niskoihin tuijottaminen. Se on tosi paljon enemmän. Ja olla uskollinen niin kuin siinä. Siis Herra on asettanut seurakunnan ja sen yhteydessä me voimme todella toteuttaa uskollisuuden periaatetta. Lisäksi mä uskon, että Jumala odottaa myös sinun kantava vastuusi pienessä asiassa, jotta voisit kantaa sitä suuressa. Rakkaat sisaret ja veljet, ollaan uskollisia. Ollaan uskollisia koko vanhurskautta kohtaan. Ei vaan osittain, vaan koko vanhurskautta kohtaan. Sitten siellä listalla mainitaan tuo lempeys. Kuten oli hyvyys ja kärsivällisyys sekä ystävällisyys, niin myös sinun sisäinen lempeytesi, se näkyy erityisesti lähimmäisen kohtelussa. Täytyy muuten aina muistaa sekin, että tuolla lempeydellä, niin sillä ei tarkoiteta mitään vääränlaista pehmeyttä. Eikä myöskään pelkuruutta tai arkuutta. Tuleeko muuten Raamatus sitten lempeys esille muuta kuin sanana tämän hengen hedelmän kohdalla? Tähän voi vastata, tulee. Ja ne kaikki kohdat muuten viittaavat siihen, että kuinka meidän lempeytemme vaikuttaa nimenomaan meistä ulospäin. Kuinka ihmiset aistivat lempeytemme meissä. Lempeys onkin tällaista hengellistä vakavuutta ja hiljaista sisäistä voimaa. Se on nöyryyttä Jumalaa kohtaan, mutta toisaalta hellämielisyyttä lähimmäistään kohtaan. Pyhä henki meissä kasvattaa lempeyttä. Ja täytyy muistaa, että lempeys saa alkunsa ja vahvistuu aina hengellisessä taistelussa. Ei oikeastaan missään muussa. Tästäkin hengen hedelmän osa-alueesta, lempeydestä, niin siitä syntyy ajatus, Herra, auta minua olemaan lempeä. Sitten viimeisenä hengen hedelmän osa-alueena täällä on tuo itsensä hillitseminen. Koska ihminen on epätäydellinen ja aina vaarassa langeta, niin ihminen tarvitsee itse hillintää. Joku on joskus muuten sanonut, että hengen hedelmän ominaisuudet kaikki kuuluvat Jumalalle paitsi itse hillintä. Hän ei sitä tarvitse. Hänen ei tarvitse hillitä tavallaan niin kuin itseään. En tiedä, pitääkö se ihan näin paikkansa. Mutta taistelussa tätä lihaa vastaan me juuri tarvitsemme itsehillintää. Mistä muuten voisi johtua itsehillinnän puute? Ihmisen itsehillinnän puute johtuu oikeastaan kahdesta eri asiasta. Toisaalta ruumiin halusta ja sitten toisaalta mielen tottumuksesta tai heikkoudesta. Itsemme syystä me tarvitsemme itsehillintää, jotta me voimme kieltäytyä sellaisesta, joka on Jumalan tahdon vastaista meidän elämässämme. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää ja itsehillinnässä kestävyyttä. Se on siis tosi kestävä asia tuo itsehillintä. Ja se saa meidät kestämään. Se saa meidät lujaksi. Vaikka me kuinka olisimme muuten itsehillinnän mestareita, niin me olemme tästä huolimatta heikkoja ja vajavaisia ihmisiä, mitä tulee synnin vastustamiseen. Ja toki muutenkin me olemme heikkoja ja vajavaisia. jos me emme osaa tätä myöntää, niin me olemme lukeneet raamattumme väärin ja erityisesti myös arvioineet omat ansiomme ja voimamme täysin pieleen. Jos sinä vertaat vaikka raamatun suurmiehiä, Aadam oli juuri uskoton, Noa oli juoppo, Abraham oli pelkuri, Daavid oli petturi, Joosef oli myös petturi ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikilla ihmisillä on vaikeuksia vastustaa. Kuitenkin on niin, että vaikka me olemme epätäydellisiä, niin on meillä täydellinen uhri epätäydellisten vuoksi. Hänet me helposti nimeämme, hän on Jeesus Kristus tietenkin. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:1 sanoo, että lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Kuinka monta kertaa sinä olet mennyt ristin juurelle? Ehkä olet ollut hyvin pettynyt omaa itseesi siihen, mitä olet sanonut, mitä olet tehnyt. Tai mihin tilanteeseen olet joutunut, mihin asiaan olet langennut. Sä oot ehkä soimannut itseäsikin ja tavallaan ihan syystäkin me soimaamme siinä mielessä itseämme. Mehän sen virheen olemme tehneetkin. Ja me emme ole osanneet noudattaa itsensä hillitsemistä. Me olemme langenneet. Kuinka monta kertaa näin on tapahtunutkaan? Me olemme sanoneet Jeesukselle nämä sanat, kolkuttaneet ovea. Ehkä Herra on avannut ja sinä olet sanonut, terve, minä olen täällä taas. Ja arvaa mitä siitä samasta syystä, mistä viimeksikin tulin tämän oven taakse. Mä kysyn taas jälleen, onko Jeesus kertaakaan sanonut sinulle, mene pois, mä en halua nähdä sua enää. Mitä sä tänne taas tulet? Vai onko hänellä se sama asenne, mitä oli tuhlaajapojan isälläkin? Hän tuli kiiruhtain vastaan. Hän avasi oman sylinsä, otti tuon pojan halimukseensa ja antoi suudelman hänelle poskelle. Ja niin kuin tuhlaajapoika myönsi syntisyytensä ja isä ei hyljännyt häntä, niin Raamattukin sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tuo pöytä, mitä on katettu meidän tuohon eteemme, siis ehtoollinen, niin se puhuu jälleen armosta ja rakkaudesta meitä vajavaisia ihmisiä kohtaan. Se ei puhu vaatimuksesta, koska syntien anteeksi antamisen vaatimus pystyy kuulumaan vain Jumalalle. Se puhuu täydellisestä uhrista. Se puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta. Se puhuu sellaisesta uhrista, joka on tarkoitettu sinua varten ja minua varten. Vaikka mä olisin langennut ja mä olisin virheitä tehnyt, niin se ei sano sulle, että älä tule minun luokseni. Päinvastoin se sanoo, tule minun luokseni, niin minä puhdistan sinut. Sinun omista virheistäsi, lankemuksistasi, vääristä valinnoistasi ei siitä pysty puhdistamaan toinen ihminen, ainoastaan Jeesus Kristus. Meille ihmisille siis kuuluu hänen armonsa ja rakkautensa. Roomalaiskirja 9:15 sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Kysytään ystävät. Ketä Herra haluaa armahtaa? Täydellistäkö? Ei, vaan Herra haluaa armahtaa meitä, täysin tavallisia ihmisiä, syntisiä, syntistä ihmistä. Puhukoon meille ehtoollinen jälleen tästä. Ja nyt sanon aamen tähän kohtaan.